بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بس بو مسألة تبشر الله دورنا قغلغان إيدك بس بيتنا مثلا خارب الإسم تقتلغان دا أنا مغنسن أغلى تابس خام الله قا نيندي روشتا قشلغان إيتابس مثال إشم بزان دا إيتك مثلا الملك يكي العزيز القهار الجبار بزا إيتك شلوي بيت أنا غربتن دا مغنسي بار Асылда қой бір есімлер бар, оны фақат бір Аллахқа ғана қушырға ярай. Мисал үшін, Аллах, Ар-Рахман. Әгер де кішіге қушсан, оны енді Ғабдулла, Ғабдур-Рахман деп қушырға керек. Кішіге Рахман деп кіне, Аллах деп қушырға ярамай. Әбар шындай есімлер, оның мағынасы қоршы келмей. Аллахның да ғана ұл есімі, мисал үшін, Ар-Рауф. Аллах Ар-Рауф. Аллах Аль-Азиз. Аллах Ар-Рахим. Ләкин Аллаһ Таала Куръандә кой бер кешеләрне газиз дип атады. Мисал өчен Мисрның патшасы Юсуф алейхиссалам заманында Имраата газиз диде, ягъни газизның хатыны дип атады. Газиз исемле иде ул. Шулай булгач, кешене газиз дип атады Аллаһ Таала. Әгәр дә ярамаса, ул аны искә алмас иде. Чөнки без әйттек, газизның мәгънәсе 4 төрле мәгънәләрен әйтеп киткән идек. Шулай булгач, әгәр дәген ул башкага дагын кушылырга яраса, Оны хатын-кыз түрендә дәген әйтеп була, ират рәвешендә дәген әйтеп була. Шуңа күрә газиз, газизә, яки мәлик, мәликә, рауф, рауфә. Аллаһ Таала мәсәлән пәйгамбәрбезне атады бил мөминин рауфун рахим диде. Син мөминнәргә рауф һәм рахимле дип әйтте. Шулай булгач, менә бу исемнәрне әгәр дәген Аллаһка хас исем түгел икән, башка иратларга дагын әйтелергә яраклык исем икән, аны без хатын-кыз рәвешендә дәген Ират рәвешендә дәген кулланабыз. Әгәр дәген сойлый икән, мисал өчен, Габд белән ул саваплырак. Габдул Газиз әлбәттә әйбәтрәк Газиздан караганда. Габдур Рауф әйбәтрәк, Габдур Рақиб әйбәтрәк, Габдул Латиф әйбәтрәк, Латиф яки Рақиб шундый исемнәрдән караганда. Чөнки моның мәгънәсе инде Аллаһның кулы. Әтигесе фақат Газиз, ягъни көчле дигән генә мәгънә бирә. Әтигесе көчле, бийек Аллаһның кулы булып чыга. Мәсәлән, Рауф рахимле мәгънәсендә килә. Бу аның сыйфаты гына, әтигесе инде Аллаһның кулы булып килә. Шуңа күрә кеше үз ихтиярында ничек итеп куша. Әгәр дәген ул Аллаһның исеме дип куша икән, Аллаһның исеме булсын, һәм шушы исемгә лаеклы булсын, һәм чынлап та бу дөрес исем булып тора инде. Һәм пәйгамбәрбезнең сүзе бар. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, Аллаһка иң яраткан исемнәр Габдулла белән Габдурахман диде. Шуңа күрә бу исем саваплы санала. Ягъни балага шундый исем кушу саваплы санала. Әгәр дәген Мәсәлән, Кәрим дип куша мисал өчен. Кәрим ул юмарт. Габдул Кәрим булса, инде Аллаһның исеменә юмарт булган Аллаһның кулы дигән мәгънәгә килеп чыга. Менә бүген Алла берсә туктала торган исем, ул хәтта Коръәндә булмаган исем. Ләкин ул килде пәйгамбәрбезнең хадисләрендә. Аллаһ Тәгаләне шулай дип атады пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям.
Билгеле булган 99 исемгә керә бит инде.
Керә, һич шиксез керә, чөнки галимнәр аны шикләмәделәр. Коръәндә генә дип әйтмәделәр 99 исемне. Ул хадисләрдән дә җыела. Шуңа күрә менә бүгенге исем Аш-Шафи. Ягъни шифа бирүче, дәвалаучы ул Аллаһ Таала. Аллаһ Раббыбызның ул бер исеме. Әгәр дә тукталсак гарәп теленә, гарәп телендә аның мәгънәсе шифа дигән сүз татар телендә дигән шулай бит инде. Шифаланды, шифаландырды, бу инде сәламәтлек, ягъни аурудан соң сәламәт килү, яки тазару, яки ауру китүе, менә булар шушы мәгънәгә килә. Һәм Аны һәр бер кеше аңларга тиешле. Менә без шушы мәсьәлә турында сөйләшкәндә, Аллаһның исеме Аш-Шафи. Кайын алдык без аны. Моны без алдык Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең бер хадисеннән. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм анда әйтә, аны Имам аль-Бухари һәм Муслим риваят итә ул хадисне, ягъни һич шиксез дөрес хадис. Әгәр дәген бер кеше авыру яна килсә, аңар әйтсен дип әйтә. اذهب الباس رب الناس اشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر السقم авыру яна килгәндә шушы дагыны укысын диде шушы авыру битсә иде я раббым алла кешеләрнең раббысы булган әй раббым алла шушы авыру китсен син шифа бир син бит шифа бируче аш-шафи дип атады син бит шифа бируче дип пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үзе атады Шулай булгач пәйгамбәрбез Аллаһны шул исем белән атаган икән, безгә дәген Аллаһны ул исем белән атарга ярый. Чөнки синнән килгән шифа гына шифа дип әйтә. Аллаһ шифа бирмәсә шифа юк. Бу авыруны җиңүче шифа килсә иде дип пәйгамбәрбез шушындый рәвештә дога кылырга кушты. Хәзер менә без сөйлисебез килә менә шушы шифа турында. Һәрберебез аңлар көндәлек хәлдә яки еш дәврәдә без авырыйбыз. Бу Аллаһның сөннәте. Күп кеше авырый. Суык дип авыру дисемме яки башка төрле авырулар дисемме, хәтта баш авырту, булар барсыдагын авыру, тиш сызлауда булар барсыдагын авыру. Менә мусульман кеше шушы әйберләргә ничек карарга тиешле? Иң беренче без ышанырга тиешле без. Адам баласына нинди генә кайгымы, зыянмы, авырлыкмы, җиңеллекме килсә, барсы да Аллаһтан.
Менә шу шурында безнең тапшыларыбыз тыңлаучылар арасында мәгънәләргә, эчтәлеккә, тирәнлеккә төшеп тормыйча тышкы күренештән, тышкы эчтәлектән генә мәсьәләне күңелләренә кабул итүчеләр бар. Алар әйтергә мөмкин: "Я Рабби, ярдәм ит, я Рабби, ярдәм ит, я Рабби, шифаландыр" дип күпме сорыйм, әмма ләкин шифа килми. Бер даруны ишеп куям, шифа килә. Дип әйтергә мөмкин. Моны ничек аңлатырга кирәк?
Менә хәзер бүгенге Алла берсә шушы тапшыруда шуның турында сөйлибез Алла берсә. Иң беренче әйттем, ягъни Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтте, һәр берсе дәген тиге мөэмингә яхшы дип әйтте. Нинди генә авырлык килмәсен, ул мөэмин өчен яхшы. Хәтта бармагына шырпы керсә дәген, ул сәбәпле аның гынахлары ярлыканы. Шуңа күрә, һәр бербез без аңларга тиешлебез. Башыбыз авырткан икән, әйе авырта, ләкин бел бу хәерле. Шул сәбәпле Аллаһ Таала сине сыный, сабырлыгыңны сыный, һәм шулай ук сабыр итә алсаң, синең гынахларыңдагын паклана. Бармагыңа кичкенә генә шырпы керсен, хәтта шул сәбәпле дәген синең гынахларың паклана. Бу Аллаһның сынаулары. Менә шушы иң беренче аңларга тиешлебез. Нинди генә бәла каза килмәсен, нинди генә авыру килмәсен, булар барысы да сынау. Әгәр дә мөэмин кеше шуны күтәрә алса, сабыр итә алса, ул аңар һичшиксез савап булып язылачак. Ислам дине дәвалануны тыймый. Дәвалану ислам динендә бар. Без тәкъдиргә ышанабыз. Менә бу сез әйткән теге дару ишеп кую дип әйттегез бит. Ул дагын тәкъдир. Пәйгамбәрбезнең саллаллаһу алейхи ва сәлләм хадисе бар: "Ад-дава мин кадариллә". Дава ишу ул тәкъдирдән диде. Без аны мисал итеп китердек. Гомар радиллаһу анху заманында Шәм Сирия җирендә ваба башлана. Бер җиргә барып җитә, хәбәр килә, монда ваба кергә ярамый, кешеләр үлә шундый хәл дип хәбәр әйтәләр. Шуннан соң аптырашта кала. Юлны дәвам итергәме, юкмы? Сахабалар белән киңәшләшә, бер төркем белән киңәшләшә, икенчесе белән, өченчесе белән, аннары барбер улы сахабалар әйтә, юк, белә торып, авыруны белә торып, анда кергә ярамый дип әйтәләр. Аннары бер сахабы читтә була, килеп, ул Абдулла ибн Гамр ибн Ас исемле сахаби әйтә, мин пәйгамбәрбездән ишеттем. Әгәр дә бер җирдә ваба башланган дип ишетсәгез, анда кермәгез, әгәр дә ул җирдә булсагыз, аннан чыкмагыз диде. Бу карантинның тәртибе шулай бит. Шушы пәйгамбәрнең хадисен ишеткәч, ул әйтә, әйдә кайтабыз ди. Шуннан бер сахаба әйтә, аларны каршы алырга килгән була ул. Шул ваба җирендә була ул асылда. Ник син тәкъдирдән качасың дип әйтә. Әгәр дә сиңа авыру язган булса, барбер авыраячаксың, әгәр дә язмаган булса, авырмаячаксың ди. Шуннан Гомар радиллаһу анху мисал китерә. Менә әгәр дә синең дия көтүең булса ди, һәм ике басу бар. Берсендә яшеллек, үләнлек, берсендә куры бер нәрсә дә юк. Кайда көтү көтер идең ди? Әлбәттә, агыллы кеше көтүен алып керә, сирәмле җиргә шулай бит. Әйе дип әйтә, нәкъ шулай юк ди. Менә безнең хәзер ихтиярыбыз бар. Кергә дә мөмкинлегебез бар, китергә дә мөмкинлегебез бар. Шуңа күрә без белә торып, анда кермибез. Һәм икесе дә тәкъдирдән дип әйтә. Үсемлек үсмәгән җирдә дә көтсән тәкъдир булыр иде. Яшеллектә көтү көтсән дә тәкъдир булыр иде. Нәкъ шулай безнең баруыбыз да тәкъдир, кайтуыбыз да тәкъдир. Менә шул. Безнең дару эчеүебез ул тәкъдир. Ләкин кайчан эчергә? Кичкенә генә авырудан соң дагын эчергәме? Моны инде галимнәр әйтә, әгәр дә сабыр итә алай икән, без бит әйттек, ул Аллаһның сынавы дип әйттек, шулай бит. Мәсәлән, кайбер кеше кичкенә генә авырый башласа, тизрәк даруга йөгерә. Әгәр дәген сабыр итә аласың икән, беләсең, бу хәзер әзрәк авырда һәм үтеп китә. Түзә аласың икән, түзсән саваплырак диләр. Ләкин әгәр дару эчеп куйсан, ул дингә каршы килмәй, син бер рөхсәтне алдың, тәкъдир белән кулландың. Менә монда бер хадисне китерәсем килә. Ул хадисның башы булай башлана. Бер вакытны бер сахабый, ул табигын була инде, ике табигы очраша. Сөйләшкәндә әйтә, "Кайсыгыз" дип әйтә, "Йолдыз атылганын күрде" дип әйтә төндә. Берсе әйтә, "Мин күрдем" ди. Ләкин искәрмә кыла. Мин ул вакытта намазда түгел идем, ягъни кешеләр уйламасыннар, төнге намаз укый икән шул вакытта күрдем, тик риядан качыр өчен мин ул вакытта намазда түгел идем. Ләкин нәрсә эшләдем дигәч, мине шаян чакты. Шаян чакты дагын мин шунда үземне үшкердем дип әйтә. Икенче бер табигын инде галим, "Ә син нәрсәгә таянып аны эшләдең?" ди. "Нәрсәгә таяндың?" ди. "Синең дәлилең бармы?" ди. "Әйе" дип әйтә. Менә мин шул кешедән риваят итәм, пәйгамбәрбез әйтте, иң файдалы шкыру шаян чакса, яки күз тигәндән эш күрсән ярый дигән хадисенә риваят итә. Шуның белән эшләдем дип әйтә. Әтигесе әйтә, минем ди башка хадистәгем бар ди. Ибни Габбас пәйгамбәрбезнең туганы Ибни Габбастан ишеттем дип әйтә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям төшендә күрә, миңа дип әйтә, күрсәтелде ди. Аны кайберләр я төшендә, я әтиге Миғраҗ кичәсендә дип әйтәләр инде. Күрсәтелде төркем-төркем кешеләр ди. Шунда күрдем мин ди пәйгамбәрләрне. Кайбер пәйгамбәр янында бер төркем иерчиннәр иде. Кайбер янында бер уннаб иде. Кайбер янында бер ике иде, ә кайберсендә бер кеше дигән юк иде ди. Яни пәйгамбәр булган иерчиннәре булмаган, ул үзенең вазифасын башкарган, ләкин кешеләр иермәгән. Шуларны күрдем ди. Шуннан соң карасам ди, уфукта күрдем ди, зур төркем кеше дип әйтә. Кап-кара төркем кеше күрдем ди. Уйладым ди, бу минем өмметемдер инде дип уйладым ди. Шунда Джибраил алейхиссалам әйтте, юк. Ул синең өмметең түгел, ул Муса алейхиссалам хаманның өммәте диде, Бәни Исраил кауме. Шуннан соң икенче якка борылсам, аннан да зуррак зур төркем кеше күрдем. Шуннан соң Джибраил алейхиссалам әйтте, бу синең өмметең, һәм алар арасында 70 мең кеше бар, алар җәннәткә хисапсыз керләр диде. Моны пәйгамбәрбез сахабаларга сөйләде. Ул аңар күрсәтелде һәм шуны сөйләде. Сахабалар сөйләде дә туктады. Әйтмәде кемнәр икәнен алар. 70 мең кеше хисапсыз җәннәткә керә дип әйтте. Сахабалар инде аптырашта калдылар. Кемнәр микән булар? Кайберсе әйтте, булар инде исламда тугандыр, бернинди гынах кылмыйча, ширк кылмыйча шулай итеп үскән кешеләрдер инде. Төрле-төрле фикерләр әйттеләр. Кемнәр микән? Шуннан соң пәйгамбәрбез кире чыккач, буларга әйтте. Улайка аллазин ла ястаркун ва ла яктавун ва ла ятатайярун ва ала раббихим тәваккалун диде. Алар диде, кешедән мөрәҗәгать итеп, мине эшкерәле дип йөрмиләр диде. Теге эшкерү рөхсәт ителгән, үз-үзен эшкерү әйбәт, ләкин инде кешегә түбәнсенеп бармыйлар диде. Кешегә түбәнчелек кылмыйлар диде. Икенчесе, кей дигән нәрсә гарәпләр менә тимерне кыздырып, авырткан җиргә тимер белән басалар, шундый дәвалану бар, аны кулланмыйлар диде. Өченчесе, төрле ырымнарга ышанмыйлар. Мәсәлән, шул псиләр анда шушы әйберләргә ышанмыйлар, ва галә раббихим тәваккалун, Аллаһка тәваккал диләр диде. Менә шушы 70 мең кеше Аллаһка тәваккал диләр. Шуннан соң бер сахаба, Хуккаш исемле сахаба торып басты даган, «Я Расулуллах, дуа кыл әле, мин шулардан булсам иде» дип. Пәйгамбәр әйтә, «Син шулардан» дип әйтте. Икенчесе торып басты, пәйгамбәр әйтә, «Сабака кабига Хуккаш», ягъни бу алда торган Хуккаш исемле кеше сине инде узды, шулай булгач ишекне япты. Чөнки ха өченчесе, дүртенчесе торып баса башласа, инде ишек ачылыр иде. Шуңа күрә пәйгамбәр әйтте дигән, ишек ябылды диде, шуның белән чикләнде. Менә бу хадистә галимнәр инде төрле фикерде. Менә бу дәвалануга зыянлымы юкмы? Каршы киләме юкмы? Чөнки тәвәккәллеккә каршы киләме юкмы? Дәвалану бит инде мөрәҗәгать итү шулай бит. Каршы киләме юкмы? Менә монда кайбер галимнәр әйтте, бу менә шушы 3 әйбергә кагыла дип әйтте. Менә мәсәлән, шушы эшкерүне сорау яки шушы тимер белән кыздыруны кулланмау, төрле ырымнарга ышанмау шуларга кагыла. Кеше тәвәккәлле булса, менә мәсәлән, тәвәккәллеккә бәйле, мисал өчен без ырымнар турында сөйләдек. Кеше шул кара псине чыгып киткәнен күреп кире борыла икән, бу инде тәвәккәл түгел, Аллаһка тәвәккәллеге юк дигән бу кешенең, шулай бит инде. Менә шушы әйбер. Ә кайберләр әйтте, дәвалану мәҗбүри түгел диделәр. Әгәр дә кеше сабыр итә ала икән, сабыр итсен, бу мәҗбүри түгел диделәр. Ләкин менә монда игътибар итәргә кирәк, дәвалану кайчан мәҗбүри түгел, әгәр дә ул сине гыйбадәттән тыймаса. Менә син мисал өчен беләсең, хәзер бер җирен авырта, Аллаһның рәхмәте белән дару ичсән, беләсең, ул сиңа җиңел әйтә, һәм син, мәсәлән, инде намазны укый алмый башладың, яки башына авырта, яки аңлый алмыйсың, яки утырып уку дәрәҗәсенә килергә мөмкин. Ләкин беләсең, монда дару бар, шуны тәнеңгә сөртсән яки куллансаң, син намазыңны тиешле дәрәҗәдә башкара аласың икән. Сиңа кулланырга кирәк, чөнки гыйбадәтне башкарырга кирәк. Нәкъ шулай ук, хәзер мәсәлән, берсе әйтә, мин авырыйм, дару кулланмыйм, һәм өйдә ята. Эшләми. Ә гаиләне бит тәэмин итәргә кирәк. Шуңа күрә мусульман кеше аны уйларга тиешле. Әгәр дәген хәзерге менә мәсәлән, тәҗрибә юллары белән шушы ук табиблар әйтәләр икән, шушы аурудан, шушы төрле дарулар мәсәлән файдалы дип әйтәләр икән, һәм аны белә торып кулланмау ул дөрес түгел. Аны кулланырга кирәк. Чөнки аны куллансаң, син Аллаһка күбрәк гыйбадәт кыла аласың. Киләчәккә, чөнки менә хәзер тазарып киттең, инде уразаны да тотасың, намазыңны да укыйсың, син аны шул ният белән эшлә. Дөньяны да кайгыртасың, гаиләне тәэмин итәргә кирәк, авыртып ятып булмый. Шуңа күрә менә бу тәвәккәллеккә каршы килми. Мусульман кеше сәламәтлек кайгыртырга тиеш, чөнки пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям тагы бер хадисе бар: "Әл-мөминул кавий хайрун ва хаббу иллаһ мин мөминин дагыйф". Күшлі мүмін Аллах қашында зағиф мүмінден хайырлырак дейді. Күшлі мүмін кім ол? Қойбір ғалимлер айтты, мұнда иманы білен күшлі. Әйе, иманы білен күшлі, хеш шексіз. Ләкин шолық вақытта ол бой болсын, сәләмәт болсын, күшлі болсын, бұлар барсыдағын көркем сифатлар болып тұра. Әгер деген ол иманлы деген, хамшылық вақытта сәләмәт деген екен, өзі үшін, дине үшін, милләт үшін көп файда китер ала екен, ол хеш шексіз хайырлы, хам күшлі, хам Аллахқа сүйіклі бәнде бола. Там көпшілік ғалымдар енді мүмін кішінің бүтін яқтан деген күшлі болуын сипатлайлар енді. Анашылғандыр деп ойлаймын. Дауаланырға керек, хам бұл қоршы келмей, фақат мында тәуекеллік керек. Ләкин мына мында бір бик мүһим нұқта бар. Мына хәзіргі вақытта көпшілік кіші шуны хәлі қаты шана, мені врашкана құтқарала, Аллах турында ойламай. Хәм көп әйберні шуңар сылтай. 90 яшқа жетсе деген, енді кішілігі әжел деген нәрсе келіп жетті, ләкин ол ғайыплы скоры келіп жетмеді, враш келмеді, кіші фактор болырға мүмкін, ләкин осылда кіші 90 яшқа жеткен екен, енді әжел деген нәрсе бар бейді. Аллахның әжелі деген нәрсе бар, мұны ұмытмасқа керек. Хәм шулай ұқ, врашқа барғанда біз, әй враш ердәм ит әлі деп түгіл, әй Раббым Аллах, шушы хайырлы, яхшы врачларына миңа сәбәпші қылсаң иде. Даруларына миңа сәбәпші қылсаң иде деп уйларға тиешле.
Нәрсәдә керек түгел бит, әйме, көңіліңне дүрісләү үшін, қалбыңны дүрісләү үшін.
Е, менә дүріс менә шушы әйбер булырға тиеш. Чөнки инде кайбер вакытта Алла сакласын, инде кеше Аллаһка тиңдәшлек кылырга мөмкин. Яни Аллаһны оныта, врач кына мине куткарды, врач кына мине дәвалады дип, инде бүтән рәхмәтен врачка әйтә битерә, әбит. Аллаһ сәбәпші кылмаса, Аллаһ Тәала вақтында шушы врачны сиңа бирмәсә, итләсән инде врачлар булырга мөмкин, дөрес диагноз куя алмаска мөмкиннәр, яки төрле хәлләр була. Шуңа күрә без Аллаһка мөрәҗәгать итәргә тиешбез. Өйдән чыгып киткәндә, больницага чыгып киткәндә, әй Раббым Алла, хәерле врачларны насип итсәң иде. Акыллы, яхшы врачларны дөрес диагноз куя алсалар иде, дөрес дәва язсалар иде дип Аллаһтан сорарга кирәк. Чөнки пәйгамбәрбезнең хадисе бар. Аллаһ Тәала нинди генә авыру булмасын, аңар дәвасын төшерде диде. Әгәр дә шул дава шушы авыруга килсә, Аллаһның рөхсәте белән, рәхмәте белән шифа була диде. Менә бу бик зур мөмкинчелек врачлар өчен. Билегез аны. Нинди генә авыру булмасын, аның давасы бар. Онда икенче бер риваятта килә, хадистә килә, белгән кеше белде, белмәгән кеше белмәде диде. Менә хәзер спид авырулары дисемме, кичле рак авырулары дисемме, баралар, ләкин аның давасы бар. Бәлки ул бүген ачыкланмас, ләкин ул барбы ачыкланачак. Чөнки Аллаһ хак аның давасын төшерде. Аның давасы иңгән, аны фақат тырышырға кирәк, белергә, умтылырға кирәк, табырға кирәк. Шушының буенча шөгырьләнүчеләргә бер перспектива, ягъни яңадан да изләнергә, яңадан да табырға кешеләргә файда китерер өчен.
Шундый ишракларны ишеткәнем бар, минем исламга керәләр дә кешеләр, хатыннарын бәби тапканда больницага алып бармыйлар диләр. Менә бу хәлгә дә ачыклык кертергә кирәк. Аллаһ Тәгала Коръәни Кәримдә бу турыда ничектер кырыйлап кына булса да фикерләр әйтәме һәм хадисләрдә бу турыда мәгълүматлар бармы?
Бу исламга бәйле бер түгелләр, Рәхим абай. Чөнки дин тоткан кешедә, дин тотмаган кешедә дә бар андый бер үйдә табу дигән нәрсә, ул бар. Шулай бит.
Менә сез мәсәлән 14 ел читтә укыган кеше. Хөрмәтле имам, иң мәгълүматлы, иң билемле имамнарның берсесез. Рәхмәт, менә безнең тапшыруларыбызда шундый зур иттереп, матур иттереп безгә вагазлар сөйлисез, күңелләребезне чистатасыз. Сез үзегез кайдан ишеп таптырасыз? Үч балагыз бар бит инде. 4-нчесе була калса ни эшлисез?
Без кайтык пәйгамбәрбез вакытына. Ул вакытта больницалар дигән нәрсә булмады, шулай бит. Һәр хатын үзе тапты. Ләкин булды махсус бәбәйләтүче хатыннар булды.
Кемдәге әбиләр?
Кемдәге әбиләр? Безнең татар халкында да ул булды. Больницалар таралганчы, кешеләр өйдә таптылар. Хәзерге вакытта кайбер гарәпләрдәге, мәсәлән, андый үйдә табучылар очрый.
Әмма ләкин киндек әбинең дарулар комплексы булгандыр барыбыр, ниндидер.
Хишексез, хишексез булган. Шуңа күрә менә монда дөресен әйткәндә, кайбер кеше уйлый, үзем булдырам дип әйтә. Мәсәлән, мин телевизордан ишеткәнем бар, бер врач, акушер әйтә инде аны. Сез карагыз дип әйтә. Менә 100 ел элек үйдә табалар иде дип әйтә. Ләкин анда бала үлем вакытлары күпме иде дип әйтә. Хәзер күпме ди. Врач кул астында табу, ул барбер асылда яхшы. Кайбер вакытта кешегә кисереп бу кирәк булырга мөмкин. Аны бит өйдә бетереп булмый. Шуңа күрә шагыштырсан, элекке вакытта үлемнәр күп булды. Әлбәттә бу Аллаһның тәкъдире белән, ләкин без менә бу дару турында сөйләшкәндә, яңадан да әйтә алабыз. Әгәр дә безгә мөмкинчелек бар икән, җиңрәйтергә, кайбер вакытта ул врачларның үзләренә дигән кайта. Я охшыктыралар, таптыру усулларын кулланмыйчымы, ничектер кешенең нәфрәтен дигән уятырга мөмкиннәр. Шул сәбәпле кайбер кешеләр читләшергә тели. Онсы дагын бар, шулай бит инде, бу кешенең фактор. Yo, biz yine mecbur ite almıyoruz barbara kıyabı. Ne sakın deysen de, lakin kişi uz üstüne cevaplıqını uz alayındı. Allah-u Teala Kur'an'da deydi, ثُمَّ السَّبِيلِ يَسَّرُ Ol tege, hatının bala tabuğu, ol Allah'ın bir mucizası. Yani olanı kütere biri. Şundan sonra tege, tabuğun dağın jingleydi. Asıl da Allah-u Teala bütün yolların birgen tabiqi rövüşte tabırı için. Lakin, şuluk vaxtta, mine bu vıraçlar da tikkine uqamağın, şulay bitindi. Olar uqağın, üyrengenlerdi. Şunu aşıklar için, kişiye dürüst diagnoz koyur için, şuşa haletlerini aşıklar için onların ul vazifaları. Şuna göre indi bizim mine bu eytesi kilgen söz, yani en birinci tevekkülliyiz Allah-u Teala'ya, hem Allah'tan sırıyız. Jingillik mesela şuşu yaxşı vıraçlar nasip bulsun, jingilliğine tabırga nasip bulsun deyip Allah-u Teala'dan sırıyız. Hem Kalganı Allah'ın kolunda indi. Hem sebebin kılabız, yani eğer de kişi şimdi aptağın bizde mesela mümkünçilikler tudurulgan iken şuşundi balinslarda tabırga misal için tudurulgan iken kişi şunu kullanırıq kerek indi. Tağı şuşu davalanı turunda söylegende avru degen nerse var, şulay bit. İslam dininde kişi eğer de avurgan iken başka musulman kişiler onu halin belirge deyişli. Bu müminin haqqı deydi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şuşu beş haqqı deyip mesela qoybir hadislerde kele şunun birisi eğer de avrusa onun halin bilu. Bir hadis var, ul sahih Müslim'deki de Allah Rabbimiz ul Kutsi hadis eytem. Kıyamet gününde eytecek, ey bendem deyip eytecek. Min avurttım, niksin minim halimni bilirge kilmedin? Tegi kişiydi, ey Rabbim, sen bir halimlerin Rabbisi, nişe gindi min senin halimni bilirge kileyim? Allah-u Teala eyti, bildim bit, ana bir bende avurtkan idi. Şunun halim bilirge kilmedin, eğer de kilgen bulsan, ecir sevabını şunda tabar edin deyip eyti. Allah-u Teala da eyti, ey bendem deyip. Min oşarga suradım, oşarga kirek idi. Niksin minla oşatmadın? Tegik şeydi, ey Rabbim, sen bir galemlerin Rabbisi, nişe gini mi seni oşatayım? Ey bendem, bildim bit, tege jirde, tege oş kişi var idi. Ul oşarga suradı, niksin onlar oşatmadın? Eğer de sen onu oşatkan bulsan, ecir sevabını şunda tabar edin deyip eyti. Yani bu hadis, yani bunda Allah Teala oş degen mağna tügel. Tege hadiste anlaşıla, Allah Teala misal itip gitire, eğer degen, kişi ağırı iken, onun halin bilu, bu Allah'ın rızalığına erişu. Allah-u Teala şuna bir zor ecir sevap bire, mine hatta ikinci bir hadiste kile, kim irte bilen ağırıların halin bilerge barsa, kişke halik 70 min ferişte onlar dua kılıp durur dedi. Kiş bilen barsa, irte bilenge halik dua kılıp dururlar dedi. Cennet bahçesinde yürgen şekilde bulur deyip gile. Yani onun sevabı bir zor. Hatta galimler eğitti, koyan bile biz kişinin ağırganın. Mine bizde var cemaat namazı degen nerse var. Mahalle halkı 5 vakit namazga yürü. Bir kişi körünmey başlasa, indi sorashasın, koyam iken bu. Seferge gitti mi? Ağırdı mı iken de indi köşesi halin bilip şığa. Ham bu şınap tağın mine daimi yürgen babaylar meşitke, yaki olular, indi olarını yuğalsan, indi bilesin, nesedir buldu bu kişige. İndi onun turunda sorasha başlaysan. Bu musulman kişinin buruşu, olar turunda sorashırga. Eğer de ağırgan iken, halin bilesin. Qaybir alimlerde 3 gün körünmese, indi halim bilirge kerek deyip eyti, mesela huzurlu sebeple indi. Hatta qaybirler eyti, nindigine ağırı bulmasın deyip eyti. Hatta tış sızlağı ağırtuğu, yaki boş ağırtuğu şekilligine ağırlar bulsa dağın, onu halim bilu, ol indi savabka ye bula. Hatta köpşelik alimler eyti, ol indi farz kifaya deyip eyttiler. Yani, mine biz cinazanı okırgan şekilli.
Sünnetten küşülerek bulan.
Sünnetten küşülerek, yani bir kişi bulsa da halim bilirge teyişli. Ауыртып ятайкен бір кіші ғана болса дағын халын білерге тиіш. Бүтін кіші мәжбүр ету гіл, лекін оның халын білуші кіші боларға тиішілді бейтелер. Міне бұ әйбірге иқтибарлы боларға керек, шулық ауыруға күш берешек. Қара мені ұнытмадылар, қара менің халымны біліп тұралар екен деп, яңадан дағын көңілі көтерілешек. Хаманда енді пиғамбарымыздың дұғалары бар, тапшыруымыздың башында сөйлеп кеттік, ауыруға қылған дұға. Шулық уақытта мәселен, егер де кіші шүкір алса, Фатиха сүресі білен, Құл хуалла, ихлас, Фалақ, Нас сүрелері білен мәселен, Шүкірсе, ол сауаплы бола, мисал үшін. Бұлдыр алғанын башқара. Бәлкі ол үйінде бір өзі ятадыр. Оңар дару алып беруші кіші жоқтыр бәлкі. Аптекке барып, мәселен, оңар дарулар алып қайта. Бәлкі оны балнес қалып барға керектір. Яғни түрлі кіші бола, шылай бетінді. Шыңа көрі өзінің ярдамынды көрсету, ол мұсылман кішінің бұрышы тиішлі ғамәл болып тұра.
Шушы орында тұрған бір сұрау туа. Сіз айттыңыз, дәваланырға керек. Мүмкін болса, врачларға баруға керек. Алла Тағаладан тәуекелдік сұрап дедіңіз, әйме? Шыннан да, мына мында жаңа сұрау туа, даруларының нендей? Ауыр хәл болса, операциялар болса, наркоз кертелер. Наркоз деген сөз наркотик деген сөз бетінде олай емес. Кішінің шуның білен ауыртуын басып тұралар. Ауыррақ сирлер болса, айтек, кішінің тәні сызласа, шуны кертелер. Анары даруларының түрлісі бар қазір. Табиғи, үлене, білен ясалғаны бар, спирт, башқа түрлі күшейткіш мәдделер шулық наркотиклерінің составына кире торган айрым бир препаратлар кирген дарулар. Кайсыларын кулланырга жарый, кайсыларын кулланырга жарамый. Син аны үзең дә койбатны биле алмыйсың, кайлын оор булу сәбәпле син аны югалткан булырга мөмкин, аңгы менге булырга мөмкин, мондай син карап турмыйсың, син тексеп турмыйсың бит.
Исламда шундый кагыйда: ад-дарурат тубихул махзурат. Зарури хәлдә, ягъни кеше инде һичсез килеп тирәлсә, зарури хәлдә рөхсәт ителә тыелган әйберләрдә. Менә кешегә операция ясарга кирәк, тен сизгән рәвештә ясап булмый. Әгәр дә местный наркоз була икән, местный ясый, мәсәлән, врач билгели. Аңар кирәк икән общий наркоз, ул вакытта инде общий наркоз билгели. Шуңа күрә бу инде врачның үзенә кайта. Ләкин монда врачлар дагын әманәт булырга тиешле. Бу кешегә зыян китермей бу. Шушына кайгыртырга тиешләр. Тик үзенә җиңеллек кенә түгел, авыру турында кайгыртырга тиешләр. Бездә кызганча каршы кайбер вакытта акча түли бит, мәсәлән, кайбер платный нәрсәләрдә. Акчалар шундагы шулык наркозларны кулланалар. Бу инде әманәткә кайта инде. Әманәткә хыянат кылырга ярамый. Кешегә яхшылык теләргә кирәк. Һәм аңар нинди файдалырак, чөнки ул күбрәк наркоз кичергән саен аның бит сәламәтлеге яхшырмый, шулай бит. Шуңа күрә бу әйберләр рөхсәт ителә. Шул ук вакытта әгәр дә даруларда бар икән, мәсәлән, дуңгыздан ясалган дару булырга мөмкин, яки спирт кушылган дару булырга мөмкин. Әгәр дә бүтән дару юк икән, һәм бу кешегә кирәк икән, ул вакытта ярый. Һәм ул аңар харам булмый, рөхсәт ителгән була. Ләкин башта карарга кирәк, башкасы юк микән. Харам әйбер кушылмыйча ясалган булса, шул вакытта аны кулланырга кирәк. Әгәр дә юк икән, һәм бу кирәк икән, ул вакытта ярый иншалла. Шуңа күрә менә без дарулар турында килгәндә, безнең бит динебездә дигән пәйгамбәрбез, мисал өчен, хадисләрдә килә, балны шифа дип әйтте. Аллаһ та Коръанда аны зикр итте. Без балны шифа кылдык диде. Хәтта пәйгамбәрбезнең шундый бер хадисе бар. Берәү килә дигән сорый: "Я Расулуллла, менә абыем, энемнем" дип әйтә, "ич китә" ди. "Нинди киңәш бирәсең?" "Бал ишерт" диде. Тагы бер килә: "Бетмәде" ди, "яңадан да кичәйде" ди. Пәйгамбәр сезгә "бал ишерт" ди. Бер өч тапкыр кабатлый, тигесе килә гел зарлана, дүртенчесендә әйтә: "Бал ишерт, Аллаһ дөрес әйтте, синең абыеңның яки энеңнең ише дөрес түгел" дип әйтә. Шуннан соң дүртенчесендә ишерт дигән, аннары тазара. Хәтта менә врачлар дагын шуны тикшерүчеләр әйтә, монда эш авыруының төрле рәвешләре бар. Кайберсендә шушы баллы әйбер ишеп, ул чистара башта, аннары кире сәламәт хәленә кайта инде.
Дәвалауның ысуллары бар бит. Бер-бер тик дару ичтең дә шуның белән бетмәде. Дәвалау курсы. Монда да бит бер бал ишеп кенә бетә алмый, берничә тапкыр ишкәч инде менә дәвалау курсын үткәндә дәваланган.
Дөрес әйтәсез. Пәйгамбәрбез кушты, чөнки Аллаһ аны шифа дип әйтте. Һәм башка төрле менә дәвалану ысуллары бу динебездә бар, пәйгамбәрнең кайбер хадисләре бар, мәсәлән, хаббәдә сауда дисемме. Хәзер инде дөресен әйткәндә, ислам атрибутикасы сатылган кибетләрдә бер лишендә тулган шушындай тиге дәвалану әйберләре. Ләкин аңар сак булырга кирәк, барбер белмичә түгел, аны белеп тиешле дәрәҗәдә дөрес итеп куллана белергә кирәк. Үсемлекләр күбесе аны дөрес итеп куллана белергә кирәк. Тагы менә бу дарулар буенча килгәндә, әйттек, харам әйбер кулланмаска кирәк инде. Ягъни даруны ясаганда харам әйберләр кулланмыйча ясарга кирәк. Тагы бер безнең бар дәвалану усулы ул да булса ишкерү дигән нәрсә. Кеше үзебезен ишкерә ала. Мәсәлән, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям көн саен йоклар алдыннан 3 тапкыр үзен кул хуалла, Фалак, Нас сүрәләрен укып, үзен ишкерә торган була.
Менә аның тәртибе ничек? Шуннан да радио тыңлаучыларыбызның күбесе бу сүрәләрне җаттан белә, хәзер яхшылап белә. Һәм ул күңел тынычлыгы аркылы менә шушыны эшләдем, Аллаһ Тәгаля шуны кушты, Пәйгамбәрбез шуны эшләгән, димәк мин шифа алам дип үзен ышандырып та дәвалана ала бит. Менә монда инде без зур файда бирәбез кешеләргә.
Алайса менә әйтеп әйтәм, мәсәлән, кулыңны дуа кылган шикелле куясың, һәм шунда кул хуалла фалак нас сүрәсен укыйсың, һәм өрәсең. Өрәсең шул кулга, бөтен тәнеңне сыйпыйсың.
Шушы 3 сүрә җитә, башка дуалары юк.
Ие, 3 сүрә һәм шуны 3 тапкыр кабатлыйсың. Кайбер вакытта кешеләр кеше белән эшләгән кеше күз тия.
Башта әлхам әйтелмейме?
Юк, монда әлхам түгел. Бу пәйгамбәрбезнең менә йоклар алдыннан шүкергән рәвеше. Ләкин әгәр дә, мәсәлән, мисал өчен баланы шүкергә теләсәк без, анда инде ул вакытта 7 тапкыр Фатиха укысан була. Чөнки бер хадистә килә, бер кешене шаян чагадагын, бер сахаба аны шүкерә, 7 тапкыр Фатиха укып, теге кеше тазара. Пәйгамбәр яны раслый аның гамәлен. 7 тапкыр Фатиха укып шүкерә. Әгәр дә баланы шүкергә теләсәк, мәсәлән, 7 тапкыр Фатиха, Аятул Курсий, 3 тапкыр укысам була. Аннары Кафирун сүрәсе, Кул хуалла фалак нас сүрәләрен 3 тапкыр укып, баланы шүкрәсен, шул кулым белән сыпрасын.
Һәр берсен айрым, берсен 7, берсен 3, бер шулай иттереп, әйеме?
Ие, шулай итсәм була. Ул мәҗбүри түгел, мәсәлән, Фатиханы 3 тапкыр укысам дагын була. Ләкин иң мөһиме күңелдән булсын. Күңелдән чыксын һәм дөрес итеп укылсын. Киңәш итәләр, мәсәлән, кайбер кеше мөрәҗәгать итә миңа, кайбер кешеләр авырмый дагын ул үзе. Медикларыңар, мәсәлән, дәвасын белмиләр, диагноз таба алмыйлар. Ләкин ул кеше Анда ниндидер бир хисләр ниләр, шумлар яки җин әсәре булырга мөмкин, яки төрле әйберләр бар. Менә шул вакытта кайбер галимнар киңәш итә, менә мондый эш эшләргә. Мәсәлән, бер шидәк суала, шунда Фатиханы чиде тапкыр укый. Алиф лам мим, Бакара сүрәсе 5 аят 1-нче. Алиф лам мимне. Аннан соң Аятул Курсине 7 тапкыр, ягъни тегесе дә бөтенесен 7 тапкыр укый, Аятул Курсине 7 тапкыр. Кафирун сүрәсен 7 тапкыр. Ихлас сүрәсен, Фалак, Нас сүрәсен, һәр берсен 7 шар тапкыр укый. Шуңар өрә шушы суны ишкәрә дип әйтә инде. Хәм шушы судан ише, хәм шуны өстенә куя. Хәм моны кабатлый көнгә 3 тапкыр, иртә белән, төш вакытында, хәм кич белән. Хәм шуны 3 көн кабатлый. Яни тышкы тәсир булган хәлдә шуңар файда бирә дип әйтә. Яни бу кешегә мөрәҗәгать итми, үз-үзен ишкәреп, менә шушы су белән кыенып, иншалла Аллаһу Таала шифасын бирә. Ләкин монда әйткәнемчә инде күңел белән Аллаһтан сорау, чөнки ишкәрүнен аны галимнар шарт итеп куйдылар, мәсәлән, аның иң беренче шану шифа Аллаһтан икәнен, һәм Коръан сүрәләре яки пәйгамбәрләрнең дуалары белән булырга тиешле. Иғтиқат қылу бу дауа Аллаһ тилеге белән генә була. Менә мәсәлән кайбер әбиләр ишкәргә мөмкиннәр, аңлашылмаган сүз белән. Ул ярамый. Чөнки сихргә бәйле әйберләр бар, аңлашылмаган сүзләр. Фақат ярый гарәпчә яки татарча, я Раббым шифа бер, я Раббым дип мәсәлән аңлашылган татарча сүзләр белән булырга тиешле. Я гарәпчә Коръаннан яки пәйгамбәрләрнең хадисләреннән дуалары булырга тиешле ишкәрүдә. Төрле ишкәрәләр. Хәм Аллаһның рәхмәте белән иншалла шифадагын ихтималы зур инде.
Безнең тыңлаучыларыбыз арасында менә сез әйткәнчә нәкъ шундый халәттә булган кешеләр дә бар. Менә аларга ул бик зур файда булыр иде. Кайбер ишкәрә белә торган имамнарның кайсыларындандыр ишеткәнем бар, мин беләләр үзләренең файдасы бар кешеләргә. Беләләр кешеләр аларга тартыла җирләре име, әмма ләкин тегеләрнең шире миңа жуга миңа күчә дип куркып алар ишкермиләр. Менә бу ни дәрәҗәдә дөрес әйбер яки дөрес түгел әйбер?
Бу дөрес. Кайбер галимнәр әйтә, ишкерү белән шөгырьләнүче кеше бик бактыр булырга тиеш диләр. Иң беренче үзен сакларга тиеш. Ягъни ул намазда, зикердә, тахарат белән үзен көчле сакларга тиеш. Әгәр дә булдыра алмый икән, бик зур ихтимал аңардагын ул күчергә мөмкин. Шуңа күрә аның белән шөгырьләнә батыр кешеләр, көчле кешеләр. Бөтен кеше дәген аның белән шөгырьләнә алмый. Менә бу хак. Балаларны шөкерү җиңел, ләкин инде зур кешеләр белән шөгырьләнгәндә җиңел әйбер түгел. Шуңа күрә кем шуның белән шөгырьләнә ала икән, ул батырчылык кылган кеше, ләкин үзен сакласын, үзен зикрләр белән, гел Аллаһка мөрәҗәгать итү белән ул үзе сакланырга тиешле инде. Хәм кешеләргә файда китерү ул бик зур саваплы әйбер. Дәвалану турында килгәндә Аллаһ шифа бирүче дип әйттек. Хәм менә бу әйберләрне яңадан искә төшерәм, ягъни тән сәламәтлегенә килгәндә күңел белән Аллаһка таяну, Аллаһка сыгыну, әй Раббым шифа бир, әй Раббым шифа бир дип Аллаһтан ярдәм сорау. Хәм дәвалану кирәк дип әйттек. Ләкин безнең бар шундый шиирләр, ул да булса йөрәк шиирләре. Коръан Кәрим Аллаһның сүзләре асылда күбрәк шушы йөрәк шиирләрендә валый. Менә без ишкәрү турында сөйләдек, Коръан сүзләре яки Коръан аятлары алар тәңгәдәген файдалы, ләкин күбрәк алар кешенең йөрәген дәвалый. Менә без күпчелек кешегә карасак хәзер, алар уйлап та бирмиләр, йөрәкләре аларын шиирлеме, тереме, аның турында кеше уйламый. Ләкин ул уйлый, мәдди тән турында уйлый. Бөтен акчаларын, бөтен нәрсәләрен сарыф итә, әллә нинди клубларга яки әллә нинди нәрсәләр белән шөгырьләнә тән сәламәтлеге. Ләкин җан сәламәтлеге дәген кирәк. Менә шушы җан сәламәтлеге өчен дәген без кайгырырга тиешлебез. Һәм балаларыбызны тәрбияләгәндә дәген, аларның рухи тәрбиясен дәген кайгыртырга тиешлебез. Тән кирәк, без әйттек, теге дин аңар каршы килми сәламәтлек турында, ләкин рухи яктагын кайгыртырга тиешле. Шуңа күрә, менә бу инде безнең шушы вагызларыбыз дәген, шушы Аллаһ Раббыбыз турында сөйләүләребез дәген, булар барысы дагын шушы рухи халатны яктыртыр өчен, рухи халатны дәвалар өчен сөйләнгән сүзләр. Менә бу калып дигән нәрсә. Ул да булса күңел. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең сүзе бар: "Тән дә диде, бер ит кисәге бар диде. Әгәр дә ул сәламәт булса, бүтән тән сәламәт булар. Ул йөрәк диде." Йөрәк дигән сүз, ягъни монда күңел мәгънә күз алдында тотыла. Ягъни безнең кан бирүче генә йөрәк түгел, күңел, кешенең күңеле чиста, күңеле пак булу. Кайбер кеше әйтергә мөмкин, менә минем күңелем чиста, ләкин үзе намаз укымый, үзе изгелек кылмый, минем күңелем чиста дип. Бу дөрес түгел. Әгәр дә күңел чиста булса, күңел чиста йөрәктән намаз дагын була, зәкәт дәген була, изгелек дәген була, кишилекке, жамгыятка изгилик шушы чиста йөрөктән була, чөнки аның тәне шуны күрсәтә башлый. Шуңа күрә менә бу Коръан Кәрим асылда иң зур дәва булып тора безнең йөрәкләребезгә. Хәтта аны нинди генә рәвештә аны матур итеп укыйсаң икән, хәтта кайбер диндә булмаган кешеләр тәсирләнә. Хәтта менә Африкада шундый бер вакыйга була. Мусульманнар радио урнаштыралар, әле аларның тәрҗемә әйтелгән яки сөйләгән вагазлары булмый, фақат Коръан биреп торалар. Шуннан күпме вакыттан соң бер кеше килеп керә шу радиога. Хәм әйтә, менә сездәй бер музыка куясыз дип әйтә. Шул музыка кирәк миңа ди. Нинди музыка аптырыйлар инде без куймыйбыз. Аннары исләренә төшә Коръан. Нәрсәгә ди, мин аны тыңласам ди, миңа шундый рәхәт дип әйтә. Күбрәк тыңлыйм әле шуны, бирегез әле миңа яздырып дип шуны сорый инде. Тегеләр әйтәләр, ул музыка түгел, ул Аллаһның сүзе. Аллаһның сүзе ул Коръан Кәрим. Хәм моңар бирәләр яздырып, хәм китап бирәләр, мәсәлән, тәфсирен бирәләр, мен мәгънәсен укы дип, ахыр чиктә теге кеше ислам динен кабул итә. Мисаллар бик күп. Менә мәсәлән, бер җирдә хутбә укыйлар. Шунда гарәп булмаган кешеләр тыңлап тора. Вагаз беткәч, бер хатын килә дигән вагаз сөйләүчегә әйтә, син дип әйтә, гарәпчә була. Син ди гарәпчә вагаз сөйләдең ди, аны мин аңладым ди гарәпчә сөйләгәнне. Ләкин син анда шундый үзекләр кулландың. Нә ул нәрсә ул дип әйтә. Нинди сүзләр ул ди? Бу гарәпчә белүче кеше түгел. Тегесе башта аптырый, аннары уйлый, Коръан аятларыдыр дип уйлый. Чынлап таган укып күрсәтә, әйе, Коръан ди. Бу аерылып тора дип әйтә. Икенче сүзе ул дип әйтә. Гади сүз түгел ди. Хәтта гарәпчә белмәгән, гарәпчә аңламаган кешеләр Коръан сүзе белән тәэсирләнә. Һәм менә моның мисаллары бик күп, бик күп, бик күп шушы Коръанның тәэсире. Фақат Коръанны генә тыңлап йөрсәң, хәзер бит инде мәсәлән сатла специальный мәсәлән музыка йөкле хатыннарга, әгәр дәген ул мусульман йөкле хатыны Коръан тыңлый икән, шул балага яхшы тәэсир итә, файдалы тәэсир итә. Шушы бала тугач дагын иншалла шушыңар Коръанга мәхәббәт булачак Алла бирса. Мусульманнар шушы әйбергә игътибар итәргә тиешлебез. Безнең зур хазинабыз бар. Ул да булса Аллаһ Раббыбызның сүзе. Аны тыңлау үзе бер савап. Аның белән гамәл кылу, аның белән яшәү ул тагыдагын олы бер савап булып тора. Менә безнең инде Коръан мәҗлесләре бар, шулай бит инде. Шуңа күрә шул мәҗлесләрдә дә ген Коръанны матур итеп укырга һәм шуның мәгънәсенә төшенергә тырышырга кирәк. Инде нидер бер гадәт шикелле генә түгел, ул булсын дини, ягъни кеше вагазләнсен, кеше тәэсирләнсен шушы Коръан сүзләре белән. Чынлап та шундый мәҗлесләрдә кешеләрнең күңелләре йомшарсын, тәэсирләнсен кеше. Шушы әйбер ул Коръан Кәрим.
Шуннан да Коръан Кәрим аятларын, сүрәләрен тыңлап йөрсәләр, машинада, өйдә тыңласалар, ул файдалы. Чөнки мин үзен галим дип сана бирәм, җүргән имамнан ишеткәнем бар. Нәрсә машинаңа гел Коръан аятлары, Коръан сүрәләре куясың, нәрсә аны таушалтасың дип. Димәк мин дөрес эшлим.
Иза курьял Коръану фастамигу лаху ванситу. Әгәр дә Коръан укылса, тыңлап торыгыз дигән Аллаһ Раббыбызның сүзе бар. Коръанны хөрмәтләү. Ләкин монда инде шуңа игътибар итәргә кирәк. Коръан кайчан хөрмәтләнә? Әгәр дә ул тыңланса. Әгәр дә мәсәлән син өйдә куйдың, мәсәлән хатын-кыз кухняда булса да, нәсәдер мәсәлән әзерли ди, ләкин Коръан тыңлап тора икән ул, күңеле белән Коръан тыңлый, кулы белән нәсәдер эшли, ул иншалла ярый. Шул ук вакытта машинада син Коръанны куйдың, күңеле белән тыңлыйсың, ә үзен машинаны йөртәсен мисал өчен ул дагын ярый. Ләкин инде сөйләшәсең икән, игътибар итмисең икән инде Коръанның укуына, ул вакытта аны сүндереп тор. Тынычланғаш тыңларсаң, бу инде теге Коръанның хөрмәте дип атала. Шуңа күрә рөхсәт итәләр, әгәр дәген күңелем белән тыңлый аласаң, аны зыяны юк. Әгәр дә инде сөйләшәсең икән ул вакытта, хөрмәтләргә кирәк Коръан сүзләрен.
Инде бик матур исеме турында сөйләштек бүген Аллаһ Тәгаләнең шифа белән бәйле исем турында һәм сезнең инде тапшыруыбызның ахырында була торган сәхифәбез ягыз бер дуганың эчтәлеге дә шушы исем белән бәйле булырга тиештер.
Алхамдулиллахи раббил аламин. Я раббыбыз Алла, я раббыбыз Алла, я раббыбыз Алла. Син безнең хәлләребезне беләсең, син безнең калыпларыбызны беләсең. Безнең күңелләребездә булган авыруларны беләсең, тәннәребездә булган авыруларыбызны беләсең. Я раббыбыз Алла, иң беренче синнән сорыйбыз. Күңелебездә булган шәрләрне дәваласаң иде. Хәерле шифаларына индерсәң иде. Шушы күңелләребездә сине яратып, синең кушканнарны үтәп, тыйганнардан тыйылып яшәргән сып кылсаң иде. Хаманда булган хөсетлек, күнчелек, тәкәбирлек шикелле авыруларны безнең күңелләребездән алып ташласаң иде. Кешеләргә рәхмәт йөзе белән карап, кешеләргә яхшылык теләп, шундый мәхәббәт белән генә яшәргә насыйп әйләсәң иде. Я Раббыбыз Алла, шулай ук синең тәкъдирең белән күп кешеләр авырый, күп кешеләр җафалар шиге. Ya Rabbim Allah, şu avrularımıza şifalar birsen gidi. Bizim barşa avrularımıza şifalar birsen gidi. Tiz arada tazarıp, selametlenerge nasip eylesen gidi. Ya Rabbimiz Allah, biz her birimiz sana muhtaç, her birimiz senden yerden ümit etebiz. Ham yerdemini senine bizge biresin. Şuluk vakitte şifanı da, davanı da senine biresin. Ya Rabbimiz Allah, bizge her vakitini dağın şundi hayırlı şifalarını nasip eylesen gidi. Ya Rabbimiz Allah, dünya bizde yaşayanda, şu ömürlerimizini selametlikte ötkerge nasip eyle. Ham sana amel kıbilette ötkerge nasip eyle. Ya Rabbimiz Allah, har vaqtni seni iske alıp, har vaqtni seni zikr etip, seni ululab yaşarga nasip eylesen gidi. Ya Rabbimiz Allah, şulay yok bizim illerimizge tanışlık bir, devletimizge tanışlık bir, türlü xauflardan, bela kazılardan, açlıklardan, xauflardan uzun sakla. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار